Διαβάζω και ένα χωρίο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ. Και εδάφιο 25. Όστις θέλει την ζωή, να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Σαφώς λέει ο Κύριος εδώ ότι αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, τη ζωή μας, θα πρέπει να τη χάσουμε. Αυτό φαίνεται να είναι αντίθετο προς κάθε έννοια και με κάθε έννοια λογικής. Ακούγεται παράξενο. Ποιος άλλος στον κόσμο είπε κάτι τέτοιο? Ποιος άλλος θα μπορούσε να σκεφτεί, θα μπορούσε να εκφράσει κάτι τέτοιο και μάλιστα να κερδίσει, να κάνει οπαδούς, πολλούς οπαδούς, αφοσιωμένους οπαδούς? Εδώ πρόκειται για καταδίκη. Να σου λέει ο άλλος, αν έρθεις μαζί μου θα πεινάσεις, αν έρθεις μαζί μου θα κρυώσεις, αν έρθεις μαζί μου θα αρρωστήσεις, αν έρθεις μαζί μου θα πεθάνεις. Και εσύ να πας? Έχει γίνει ποτέ αυτό? Στην ιστορία αναφέρεται ο Γαριβάλντι, αυτός που ένωσε την Ιταλία και την έκανε ό,τι είναι σήμερα, ο οποίος έλεγε όταν καλούσε τους εθελοντές του, όσοι είναι έτοιμοι για κακουχίες, για στερήσεις, για δεινοπαθήματα, για τραυματισμούς, για θάνατο, να με ακολουθήσουν. Και βρέθηκαν πολλοί που τον ακολούθησαν. Αλλά στην πρόσκληση αυτή του Γαριβάλντι υπήρχε και η ελπίδα της νίκης. Και έλεγαν αυτοί που ακολουθούσαν, θα τα υποφέρουμε αυτά, αλλά όταν νικήσουμε θα είμαστε πάνω, θα είμαστε στη δόξα, θα έχουμε την εξουσία και όλα θα είναι δικά μας. Εδώ όμως ο Κύριος, όταν λέει αυτά, τα εννοεί και ισχύουν πέρα για πέρα. Όταν μίλησε για σταυρό ο Χριστός, εννοούσε ότι για όλη τη ζωή, μέχρι το τέλος, ο πιστός, ο ακόλουθός του, ο οπαδός του, εκείνος που θέλει να πάει ο πίσω του, θα πρέπει να σηκώνει το σταυρό του. Όχι του Χριστού, τον δικών του. Εσύ το δικό σου και εγώ τον δικό μου. Χωρίς εξαιρέσεις. Η ελπίδα που ο Κύριος έδωσε σε μας δεν ήταν για τούτη τη ζωή. Η ελπίδα ήταν για την άλλη. Θα χάσετε αυτή τη ζωή, αλλά θα κερδίσετε την άλλη, την αιώνια ζωή, την πραγματική ζωή. Και καλείται ο άνθρωπος να σκεφτεί, να υπολογίσει και να αποφασίσει. Βεβαίως, μέσα στην ίδια αυτή δήλωση του Χριστού υπάρχει και η πραγματικότητα, υπάρχει και η αλήθεια ότι εκείνος που πραγματικά χάνει τη ζωή για το Χριστό, αυτή τη ζωή την απολαμβάνει πολύ καλύτερα από ό,τι την απολαμβάνουν οι άλλοι που νομίζουν ότι την έχουν κερδισμένη και την κρατούν σφιχτά να μην τη χάσουν. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας αναφέρονται και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, πράγμα που δείχνει αφενός τη σπουδαιότητα αυτών των λόγων και αφετέρου την εντύπωση που προκάλεσαν και έκαναν αυτά τα λόγια του Κυρίου στους μαθητές, στους Ευαγγελιστές, σε αυτούς που έγραψαν τα τέσσερα Ευαγγέλια. Όντως, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός σώζει τον αμαρτωλό άνθρωπο είναι εντελώς και εκ διαμέτρου αντίθετος προς τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί χωρίς να το καταφέρνει να σωθεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος προσπαθεί με τα έργα του. Ο Θεός τα έργα τα καταδικάζει. Οι άνθρωποι ρωτάνε τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Αλλά ο Κύριος απαντά, ένα είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίον απέστειλε. Έχουμε εδώ λοιπόν μια αρχή που πολύ απλά στη δική μας τη γλώσσα σήμερα θα τη λέγαμε, αν θέλεις να έχεις κάτι πρέπει να το χάσεις. Και αν το κρατάς και το διατηρείς τότε δεν θα το έχεις. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό? Θα πάρουμε μια καλή απάντηση από τον Λόγο του Θεού εάν συνδέσουμε αυτά τα λόγια του Κυρίου μας με εκείνα τα λόγια τα άλλα τα γνωστά που είπε, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Να ένας γεωργός, το αμπάρι του είναι γεμάτο σπόρο, πολύτιμο, καλό σπόρο. Το κοιτάζει, του αρέσει, τον αγαπάει το σπόρο αυτόν και θέλει να τον κρατήσει στο αμπάρι και τον κρατάει στο αμπάρι και τον κρατάει ένα χρόνο και πάει και τον βλέπει μετά γεμάτο σκουλίκια, χαλασμένο, κατεστραμμένο από το χρόνο, από τα τροκτικά, από τα έντομα και τα σκουλίκια, όπως είπαμε ήδη. Πάει ο σπόρος, χάθηκε. Γιατί? Γιατί ήθελε να τον διατηρήσει, αλλά τον διατήρησε με το δικό του τρόπο, με τη δική του λογική, με τον εσφαλμένο τρόπο. Να ο γεωργός που είναι σοφός, παίρνει το σπόρο και τον ρίχνει στη γη. Και ο Κύριος μίλησε για έναν κόκο εννοώντας τον εαυτόν του βέβαια, αλλά εδώ είναι οι πολλοί και όλοι ξέρουμε ότι ο κάθε κόκκος του σίτου ή του οποιοδήποτε άλλου σπέρματος που πέφτει στη γη φέρνει πολύ καρπό, πολλούς περισσότερους κόκκους, πολλά περισσότερα σπέρματα. Ναι, γρήγορα καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός ότι για να διατηρήσει το σπόρο, αυτόν το σπόρο που έχει στα μπάρη, πρέπει να τον θάψει μέσα στη γη, να τον χάσει, να τον στερηθεί, να τον αποστερηθεί για κάποιο διάστημα. Ο Κύριος εφαρμόζει αυτή την αρχή, γιατί ό,τι συμβαίνει στο φυτικό βασίλειο συμβαίνει και στον πνευματικό τομέα, συμβαίνει στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, και την εφαρμόζει αυτή την αρχή στη σωτηρία και στη χριστιανική ζωή και υπηρεσία. Όποιος θέλει τη ζωή του πρέπει να τη χάσει. Την αγαπάς τη ζωή σου, πρέπει να τη χάσεις. Αγαπούσε το σπόρο ο γεωργός, τον διατήρησε στο αμπάρι, όχι. Άμα τον κρατήσεις, άμα κρατήσεις τη ζωή σου και πεις εγώ δεν πάω εκεί, εγώ δεν κάνω αυτό, εγώ δεν χαλάω την ώρα μου, το πρόγραμμά μου, δεν πάω στην εκκλησία, δεν ασχολούμαι με τα πράγματα του Θεού, τη ζωή σου θα τη χάσεις. Αν όμως ένεκενε μου, λέει ο Χριστός, ένεκεν του Χριστού, προσέξτε, γιατί πολλά κάνουμε και νομίζουμε τα κάνουμε για τον Χριστό, αλλά δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα πούμε τι θέλει ο Χριστός. Θα έρθουμε στην Καινή Διαθήκη να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να δούμε τι θέλει ο Κύριος. Και αυτό θα κάνω. Για να σώσω την ψυχή μου λοιπόν πρέπει να τη χάσω. Μάλιστα. Κανένας δεν ξέρει από πού προήλθε η έννοια της ψυχής. Έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί, αλλά έξω από τη βίβλο ορισμός σωστός κανένας. Η βίβλος μας αποκαλύπτει ότι ψυχή είναι εκείνο το οποίο ο Θεός ενεφύσισε στους μυκτήρες του Αδάμ όταν τον δημιούργησε. Να ο Αδάμ εδώ, φτιαγμένος τέλειος από το χώμα της γης, από τα χέρια του ίδιου του Δημιουργού του Θεού, άπνους, κοίται κατά γης, δεν του λείπει τίποτε, τα πάντα, αλλά του μιλάς και δεν ακούει, τον σκουντάς και δεν αποκρίνεται, δεν ανταποκρίνεται, είναι νεκρός, δεν έχει ζωή. Και έρχεται ο Θεός και εμφυσά εις τους μυκτήρας του πνοήν ζωής και γίνεται αμέσως ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Βεβαίως μέσα στη βίβλο ο όρος ψυχή έχει διαφορετικές έννοιες, σημαίνει και τη ζωή και αποδίδεται μάλιστα και στα ζώα και ονομάζονται και τα ζώα ψυχές. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι για τον άνθρωπο ξεκαθαρίζεται ότι με τον όρο ψυχή ή πνεύμα αναφερόμαστε και αναφέρεται η γραφή σε εκείνο το στοιχείο που ήδη αναφέραμε, το οποίο είναι πνευματικό, είναι άφθαρτο, είναι αθάνατο, είναι αιώνιο μέσα σε αυτό που φαίνεται και που θεωρούμε άνθρωπο. Είναι αυτό το εγώ. Είναι αυτό που κουνάει το χέρι και λέει το χέρι μου. Είναι αυτό που λέει το πόδι μου. Αυτό το εγώ είναι ο άνθρωπος. Είναι η ψυχή. Είναι το πνεύμα το οποίο δεν πεθαίνει. Είναι αθάνατο. Και όποιος θέλει να το έχει και να το διατηρήσει και να το απολαύσει και να είναι αυτός ο ίδιος μέσα στη χαρά του Κυρίου αιώνια, πρέπει αυτό να το χάσει. Πώς όμως χάνεται η ψυχή? Βεβαίως υπάρχει ο πραγματικός χαμός, η πραγματική απώλεια. Και ο Κύριος είπε τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων και απολέσει την ψυχή του. Και η απώλεια είναι στην αιώνια κόλαση. Δεν είναι εκμηδένιση. Δεν είναι ανυπαρξία, είναι συνειδητή ύπαρξη. Ενώ στον ουρανό είναι ζωή, χαρά, απόλαυση, ειρήνη, δικαιοσύνη, ευλογία μαζί με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος λοιπόν αποφασίσει να χάσει την ψυχή του, αυτό σημαίνει ότι θα την δώσει στον Κύριο που του την έδωσε. Άμα την κρατάς εσύ θα τη χάσεις αιώνια. Άμα τη δώσεις στον Κύριο που σου την έδωσε, θα την έχεις και σε τούτη τη ζωή και θα απολαμβάνεις αιώνια την ψυχή σου. Θα χαίρεται η ίδια η ψυχή σου με τον Κύριο. Τα παλιά τα χρόνια και τώρα κάπου, αλλά πιο πολύ τα περισσότερα τα παλιά χρόνια, γίνονταν πολλές πειρατείες στη θάλασσα. Είναι μερικές δεκαετίες που εμείς ξέρουμε μόνο αεροπειρατείες. Αλλά οι θαλάσσιες πειρατείες έπαιρναν και έδιναν. Όταν ξεκινούσε το καράβι για να πάει κάπου, ήταν 50-50 βέβαιο ότι θα συναντήσει πειρατές. Ανέβαιναν στο καράβι οι πειρατές και έπαιρναν ό,τι ήθελαν, έκαναν ό,τι ήθελαν και αν ήθελαν έπαιρναν και το καράβι και το οδηγούσαν όπου ήθελαν αυτοί. Αλλά όπου δράσεις και αντίδρασεις. Το καράβι μετέφερε πολύτιμα πράγματα. Μετέφερε χρυσάφι, μετέφερε πολύτιμους λίθους, μετέφερε άλλους θησαυρούς. Και έτσι ο καπετάνιος όταν από μακριά έβλεπε το πειρατικό καράβι και το αναγνώριζε γιατί ήταν έμπειρος, έριχνε αυτούς τους θησαυρούς στη θάλασσα. Τους έκρυβε στη θάλασσα. με τρόπο τέτοιον και συσκευασμένους έτσι, ώστε να έρθει στην κατάλληλη στιγμή και να τους ξαναπάρει. Αυτό γίνεται, αγαπητοί μου, όταν εμείς εμπιστευόμαστε στο Θεό, όταν ταυτιζόμαστε με τον Χριστό, όταν χάνουμε την ψυχή μας μέσα στον Θεό, σε εκείνον από τον οποίο βγήκε η ψυχή. Γιατί ο Θεός ενεφύσισε εις τους μυκτήρας του ανθρώπου πνοήν ζωής. Αυτό αναφέρεται μόνο για τον άνθρωπο. Δεν αναφέρεται για κανένα άλλο όν. Για όλα τα άλλα όντα διαβάζουμε «είπε και έγινε». Έγιναν τα ζώα με ένα λόγο του Θεού. Έγιναν τα φυτά με ένα λόγο του Θεού. Έγιναν οι θάλασσες, έγινε η ξηρά με ένα λόγο του Θεού τα πάντα. Αλλά για τον άνθρωπο ιδιαίτερη επέμβαση του Δημιουργού με τα ίδια του τα χέρια και μέσα από τον ίδιο του τον εαυτό έβγαλε εκείνο το στοιχείο που κάνει τον άνθρωπο την κορονίδα της δημιουργίας. Αγαπητέ φίλε, δεν μπορώ να σε ονομάσω ψυχή όπως γίνεται άλλες φορές, γιατί το θέμα μας είναι η ψυχή. Έχεις σκεφτεί αυτό το θησαυρό που σου δώσε ο Θεός? Έχεις σκεφτεί? Και πώς τον έχεις μέχρι τώρα χρησιμοποιήσει? Πού τον έχεις διασφαλίσει? Σε ποιο αμπάρι τον έχεις κρυμμένο ή σε ποιο βούρκο τον έχεις πεταμένο? Αυτή την ψυχή την αθάνατη που σου δώσε ο Θεός, αυτή την ψυχή πρόσεξέ τη, γιατί αν θέλεις να τη σώσεις, τώρα θα τη σώσεις, χάνοντάς τη μέσα στον ίδιο το Θεό. Στην Νότια Αφρική υπήρχαν πολύτιμα μέταλλα, άφθονο χρυσάφι, ορυχεία, χρυσορυχεία πολλά. Μάλιστα ένας φίλος μου που ήταν από το Johannesburg μου έλεγε ότι και στους δρόμους ακόμα, στην άσφαλτο, υπάρχουν ψήγματα, υπήρχαν πριν από κάποιες δεκαετίες, ψήγματα χρυσού. Αλλά οι κάτοικοι ντόπιοι δεν ήξεραν ότι αυτά είχαν αξία. Έδιναν μαργαριτάρια, όχι μαργαριτάρια, διαμάντια, έδιναν στα παιδιά τους, ανακατεμένα με χώμα, τα έδιναν για να παίζουν τα παιδιά και έπαιζαν με αυτά. Έκαναν λάσπη και ήταν ανακατεμένοι με μαργαριτάρια, όχι μάλλον μαργαριτάρια, πάλι λάθος έκανα, διαμάντια και άλλα πολύτιμα πετράδια και μέταλλα, και με αυτή τη λάσπη έφτιαχναν τα σπίτια τους στους αγρούς. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, βεβαίως. Μέχρι ότου πήγαν κάποιοι και άρχισαν να τα παίρνουν αυτά, το ίδιο έγινε και στη Λατινική Αμερική, αυτά τα ξέρουμε, είναι ιστορία, και άρχισαν να τα παίρνουν και άρχισαν και οι ντόπιοι να καταλαβαίνουν ότι αυτά έχουν αξία και να τα εκτιμούν. Έτσι λοιπόν, όπως ο γεωργός για να φυλάξει το σπόρο πρέπει να τον σπείρει, έτσι και εμείς για να φυλάξουμε την ψυχή μας πρέπει να την δώσουμε στο Θεό από τον οποίο και βγήκε, ο οποίος και μας την έδωσε. Και βέβαια εμπιστευόμαστε τις ψυχές μας στο Θεό, αλλά όχι με την έννοια που κάποιες θρησκείες διδάσκουν, όπως είναι ο βουδισμός ή κάποιες θεωρίες φιλοσοφικές αθεϊστικές, όπως είναι ο πανθεϊσμός, περί παγκοσμίου συνειδήσεως, περί παγκοσμίου ψυχής, παγκοσμίου πνεύματος, μέσα στο οποίο όλοι χανόμαστε και πάβουμε να είμαστε προσωπικότητες και οντότητες ξεχωριστές και ατομικές. Όχι. Αυτός που είσαι θα είσαι αιώνια. Το θέμα είναι πού θα είσαι. Αν τώρα χάσεις την ψυχή σου μέσα στο Θεό, θα την έχεις αιώνια και θα είσαι με τον Θεό αιώνια. Αν όμως προσπαθήσεις αλλιώς να διατηρήσεις τη ζωή σου, απολαμβάνοντας τον κόσμο τούτον, θα τη χάσεις την ψυχή σου, Αλλά πού θα τη χάσεις? Εκεί που θα είναι ο κλαφμός και ο τριγμός των οδών. Η Βίβλος μας λέει ότι διατηρούμε την προσωπικότητά μας πέραν του τάφου, ότι αναγνωρίζουμε, ο πλούσιος είδε το Λάζαρο που τον περιφρονούσε σε όλη τη ζωή, που τον είχε στην πύλη του και που πληγωμένος όπως ήταν άφηνε τα σκυλιά να έρχονται να γλύφουν τις πληγές του, που τον άφηνε να ζει από τα ψυχεία που τίναζαν οι υπηρέτες από τα τραπέζια του, τον είδε και τον αναγνώρισε. Και ήταν τότε που είπε: «Πάτερ Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο να με ευεργετήσει». Σκέψη δεν είχε κάνει ποτέ στη ζωή. Και αυτή η απάντηση του Αβραάμ σε εκείνη την ιστορία πρέπει να είναι ένα καρφί σε κάθε καρδιά σήμερα. Και δεν θα τα πω όλα. Η απάντηση του Αβραάμ ήταν τέκνον ενθυμήθηκε. Τίποτε άλλο. Και πολλοί από μας αυτό θα ακούσουμε από τον Κύριο εκείνη την ημέρα. Θυμήσου. Θυμήσου εκείνο που άκουσες εκείνη την ημέρα, την Κυριακή το πρωί, σε εκείνο το χώρο, σε αυτό το χώρο. Θυμίζω αυτό το οποίο ακούς τώρα. Πολλά πράγματα χάνονται και δεν ξαναβρίσκονται. Ο χρόνος χάνεται και δεν ξαναβρίσκεται. Και έχω πει πολλές φορές, το κάθε τικ-τακ του ρολογιού δεν επανέρχεται. Δεν το ξανακούω. Δεν το ξανακούς. Πέρασε ανεπιστρεπτή. Χάσαμε χρόνια. Πέρασε ζωή. Ο Θεός έρχεται και λέει τώρα. Δίνει μια ευκαιρία σε όλους μας να αναθεωρήσουμε, να πάρουμε την ψυχή μας από τα μάταια και να τη δώσουμε στο Θεό, να την χάσουμε μέσα στο Θεό την ψυχή μας. Θα την εξασφαλίσουμε. Ο σπόρος πεθαίνει στη γη, αλλά όταν βγαίνει την ώρα του θερισμού, τότε είναι γεμάτος ζωντάνια και δεν είναι ένας, αλλά είναι αναρρύθμιτη. Κανείς δεν ξέρει πόσους παίρνει ο ένας σπόρος, ο ένας κόκκος του σίτου που πέφτει στη γη, όπως ο Χριστός. Ένας ήταν, πέθανε στο Σταυρό. Πόσοι τον ακολούθησαν, πόσοι σώθηκαν, πόσοι ήταν δικοί του διαμέσου των αιώνων και βρίσκονται τώρα εκεί ψηλά στη δόξα, πόσοι είναι τώρα στον κόσμο και πόσοι μέχρι το τέλος. Πάρα πολύ. Αν ο Κύριος δεν έρθει στις μέρες μας, των μεγαλυτέρων ιδιαίτερα, γιατί μακροθυμεί για κάποιους άλλους και περιμένει, αλλά πόσο θα περιμένει, τα υλικά που ετοιμάζεις δεν θα τα χαρείς. Δεν το λέω αυτό για να σε φοβήσω, γιατί ξέρω ότι δεν φοβάσαι με τίποτε. Αν ο Θεός δεν σε φοβήσει, εγώ θα σε φοβήσω. Παραδείγματα, ένα σωρό. Ετοίμασε, φτιάξε, αλλά δεν θα τα χαρείς. Και δεν θα τα χαρείς για ένα επιπρόσθετο λόγο, γιατί εσύ ξέρεις την αλήθεια. Τι ζηλεύεις τους εργάτες της ανομίας? Και ο λόγος το λέει αυτό. Καθαρά ο λόγος του Θεού. Μην τους ζηλεύεις. Εκεί που τους βλέπεις και φτιάχνουν και αυξάνουν και αποκτούν και λες, εγώ εις μάτιν καθάρισα την καρδιά μου, εις μάτιν έπλυνα εν αθωότητη τα χέρια μου, εις μάτιν ακολουθώ τον Κύριο. Αυτοί έχουν τόσα, μα αυτοί έχουν τη μερίδα τους εν ταύτη τη ζωή. Εσύ θέλεις τη μερίδα σου εν ταύτη τη ζωή να την έχεις? Δεν θέλεις την αιωνιότητα? θα έρθει η ώρα της Αναστάσεως και τότε θα καταλάβουμε τι εννοούσε ακριβώς ο Κύριος όταν έλεγε αυτά τα λόγια. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για αυτή την Ανάσταση, σπήρεται εν φθορά. Πώς κατεβαίνει κάτω στον τάφο ένα φέρετρο? Τι έχει μέσα? Αγαπητά μας πρόσωπα, πόσοι δεν έχουμε σταθεί επάνω στο μνήμα, δεν έχουμε κλάψει, δεν έχουμε θρηνήσει, δεν έχουμε πει το στερνό αντίο, όπως λέει ο κόσμος. Θυμάμαι, ήμουν στο εξωτερικό όταν πέθανε η μητέρα μου και βέβαια μου στήχησε πάρα πολύ εκεί, γιατί έκανα και κάποιους συνειρμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ήξερα που βρίσκεται και γύρισα και πήγα στο νεκροταφείο και ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα, δεν είχαν φτιάξει τον τάφο, κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί ακόμα, περίμεναν ίσως να γυρίσω κι εγώ, και πήγα και είδα εκείνο το σωρό το χώμα, κάθισα και σκέφτηκα, έκλαψα βεβαίως. Δικό μας είναι το κλάμα, ανθρώπινο είναι το κλάμα, το θέμα είναι γιατί κλαις, γιατί κλαις. Και λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, γιατί αν πίστευα ότι η μάνα μου βρίσκεται εδώ, θα ήμουν ένας πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος και δεν θα ήθελα ούτε μια μέρα να ζήσω. Τι να την κάνω τη ζωή αυτή? Αλλά η ελπίδα, η βεβαιότητα ότι αυτός ο άνθρωπος, εκείνη η ψυχή βρίσκεται στη δόξα, βρίσκεται εκεί που είναι πολύ πλέον καλύτερο. Τι ανακούφιση, τι χαρά. Έχουμε χάσει προσφυλή μας πρόσωπα, μπορεί να χάσουμε κι άλλα. Φεύγουμε, θα φύγουμε. Το θέμα είναι πού πάμε, πού πάμε. Σπήρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία, σπήρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη, σπήρεται εν ασθενεία, ανίσταται εν δυνάμει, σπήρεται σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Είναι σώμα ζωικών και είναι σώμα πνευματικών, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, σε εκείνο το γιώτα έψιλον κεφάλαιο, το γνωστό κεφάλαιο της Αναστάσεως. Μια το ίδιο μεγάλη αλλαγή γίνεται τώρα στην ψυχή που χάνεται μέσα στο Θεό, που παραδίδεται στο Θεό. Πολλά μαργαριτάρια, ύστερα από την πολυκαιρία, χάνουν τη λάμψη τους. Και για να αποκτήσουν τη λάμψη που έχασαν, ξέρετε τι κάνουν εκείνοι που τα έχουν και ξέρουν? Τα ξαναβάζουν στη θάλασσα. Εμείς χάσαμε τη λάμψη της εικόνας του Θεού. Αμαυρώθηκε η εικόνα κατά την οποία μας έφτιαξε ο Θεός λόγω της αμαρτίας, και ανακτάται η εικόνα αυτή. Ξαναγίνεται όπως ήταν στην αρχή και πιο έντοξη, όταν ο άνθρωπος δοθεί στον Θεό και έρχεται ο Αυγουστίνος να πει, «Ω Θεέ, επλάστημεν από Σε, δια Σε, και δεν βρίσκουμε ανάπαυση πουθενά παρά μόνον εν Σύ». Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου. Θέλεις τη ζωή σου, δώσ' τη στο Θεό. Θέλεις την ψυχή σου, δώσ' τη στο Θεό. Άφησε το σπόρο να πέσει εκεί που πρέπει. Για να ζήσω τη ζωή μου πρέπει να τη χάσω. Υπάρχει το φοβερό ενδεχόμενο να σωθεί η ψυχή, αλλά να χαθεί η ζωή. Και αυτό συμβαίνει κυρίως σε εκείνους που ομολογούν πίστη στο Χριστό. Ένας πιστός μπορεί να σωθεί τελικά για την αιωνιότητα, να σωθεί η ψυχή του, αλλά να έχει χάσει τη ζωή του. Δεν είναι κρίμα? Θέλεις τη ζωή σου να την έχεις χαμένη, να την έχεις σπαταλήσει στην αμαρτία, στη φθορά? Δεν θέλεις να την δώσεις στον Κύριο να την χρησιμοποιήσει, να την αξιοποιήσει, να την κάνει ένα πολύτιμο πράγμα που θα το χαίρεσαι εσύ, αλλά και να την κάνει χρήσιμη και ωφέλιμη και σε πολλούς άλλους, οι οποίοι όταν έρθει η ώρα θα ανοίξουν την αγκαλιά τους να σε δεχθούν στις αιώνιες μονές του ουρανού, να σου πούν καλώς όρισες. Δοξάζουμε το Θεό για σένα, γιατί η δική σου ζωή, η δική σου μαρτυρία μας έφερε εμάς εδώ επάνω. Μας έκανε να πιστέψουμε στον Χριστό. Έχεις σκεφτεί, πέρασαν πολλά χρόνια, δεκαετίες είσαι πιστός. Ψυχή μία δεν έχεις φέρει στον Χριστό. Λες αυτό να είναι σφάλμα του Θεού? Λες έτσι να το θέλεις ο Θεός? Μη πλανάστε, αδελφοί μου, με τις παγίδες του σατανά που σας λέει αυτά είναι του Θεού. Εμείς πρέπει να σπείρουμε. Εμείς θα ρίξουμε το σπόρο, θα τον πάρουμε από τα μπάρη και θα το ρίξουμε στη γη. Και η καρποφορία και η βλάστηση και η καρποφορία και όλα τα άλλα ανήκουν στο Θεό. Αλλά και θα συνεχίσουμε να ποτίζουμε με τα δάκρυα της προσευχής αυτό το σπόρο. Κάτσε με σταυρωμένα τα χέρια. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, τότε πικρά θα μετανοείς και θα κλαις και δεν θα μπορείς να επανορθώσεις τίποτε, ενώ ακόμα υπάρχει ευκαιρία. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να σώζεται κανείς νέος και να αφιερώνει τη ζωή του στο Χριστό και να μην τη σπαταλά στην αμαρτία. Όμως τόσοι χριστιανοί δέχονται νέοι τον Χριστό, σιγά σιγά αφήνουν να πλανήσει ο κόσμος τις ψυχές τους, να απατηθούν από την αμαρτία οι ψυχές τους, αφήνουν να πλανηθούν και σιγά σιγά απομακρύνονται και γίνονται άχρηστοι για τον Θεό, άχρηστοι για τους ανθρώπους. Ίσως την τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ίσως κάποιος γερός σεισμός να ξυπνήσει την ψυχή αυτή, ίσως, ποτέ δεν είναι βέβαιο, αλλά γιατί. Ο Κύριος είπε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι ήταν ο λίχνος οκαιόμενος και φέγγον. Και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε λίχνοι καιόμενοι και φέγγοντες. Για να φέξουμε πρέπει να καούμε, να λιώσουμε, να πάψουμε να υπάρχουμε, να χαθούμε για να φωτίσουμε. Να φωτίσουμε τον κόσμο και να τον οδηγήσουμε εκεί που πρέπει. Σε εκείνον που είπε ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω, στον Χριστό. Το διαμάντι πολλές φορές έχει το ίδιο χρώμα με το κάρβουνο. Το διαμάντι φωτιζόμενο αντανακλά το φως και φαίνεται από μακριά. Το κάρβουνο απορροφά το φως και το φως χάνεται. Φως είναι τα κηρύγματα. Φως είναι οι προσευχές. Φως είναι οι μαρτυρίες. Φως είναι οι ευκαιρίες αυτές οι πνευματικές, σαν αυτή που έχουμε σήμερα. Σαν το κάρβουνο το απορροφάμε και χάνεται, ή σαν το διαμάντι το αντανακλούμε και στους άλλους και φαίνεται, το βλέπουν όλοι, το βλέπω κι εγώ πως έχει η ζωή μου αλλάξει εντελώς, όπως λέει η ζωή μας. Όποιος θέλει τη ζωή του θα τη χάσει, αλλά όποιος τη χάσει ένε και νεμού, λέει ο Χριστός, αυτός θα τη βρει. Ό,τι έχουμε δώσει στο Χριστό, μόνο αυτό μας ανήκει και μόνο αυτό θα βρούμε μπροστά μας. Όλα τα άλλα δεν θα τα βρούμε, θα έχουν χαθεί. Η ψυχή σου τώρα, σε ποιον την έχεις δώσει? Είσαι βέβαιος ότι έχεις σωτηρία? Εάν δεν είσαι βέβαιος, πώς κλείνεις τα μάτια? Πώς μπαίνεις στο αυτοκίνητο? Πώς κάνεις δύο βήματα? Τώρα ο Χριστός σε καλεί να αποφασίσεις. Σε καλεί να δώσεις την ψυχή σου σε εκείνον που σου την έδωσε. Θα σωθείς αιώνια και τότε θα καταλάβεις γιατί μιλάμε και θα πεις έτσι ήταν τα πράγματα και εγώ τόσο καιρό ήμουν τυφλός και δεν έβλεπα, ήμουν νεκρός ανάμεσα στα αγαθά μέσα στις ευλογίες του Θεού, εγώ σκεφτόμουν τα τούβλα, σκεφτόμουν τη λάσπη, σκεφτόμουν το χώμα, σκεφτόμουν τα μάταια της γης. Εύχομαι ο Κύριος να μιλήσει σε όλους μας. Εύχομαι ο Κύριος να μας αφυπνίσει και να μας κάνει πραγματικούς χριστιανούς, πραγματικούς πολίτες του ουρανού. Γιατί μπροστά δεν έχουμε πολύ περιθώριο. Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά και χρονικά, έτσι όπως δείχνουν τα σημεία των καιρών, όπως δείχνει όλος ο κόσμος, δεν υπάρχουν περιθώρια. Ο Κύριος έρχεται. Είσαι έτοιμος να τον δεχτείς? Ξέρεις ότι θα σε πάρει? Εάν όχι, δεν θα ήθελες να ετοιμαστείς και να το μάθεις αυτό τώρα? Το Πνεύμα το Άγιο θα σου το πει. Το Πνεύμα το Άγιο θα σε βεβαιώσει, εάν εσύ επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Εύχομαι να γίνει από μερικούς από ανάμεσά μας και όλοι να αφιερώσουμε τη ζωή μας, ολόκληρη τη ζωή μας, σε εκείνον που ανήκει στον Κύριο. Αμήν. Θα κλείσουμε με τον ύμνο 83.